Miset iefte qui votum domino foverat, filiam suam venientem in occursum, in dolore et lacrimis, scidit vestimenta sua etat.